Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda bersama saya dalam Awani 7.45 dan berikutlah sari berita utama kami untuk malam ini. Ketua Polis Negara sahkan Interpol senarai merah menantu Muhyiddin dan Peguam. Jangan hantar bantuan atas nama parti ketika pilihan raya, kata Perdana Menteri. Penjawat awam ramai sokong PN sebab terperangkap kajian Ilham Center. Dua lagi kes cacar monyet. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan dan seorang peguam Mansur Saad sudah disenaraikan notis merah oleh Polis Antarabangsa ataupun Interpol. Memetik laporan utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata tindakan mengenakan notis merah itu dibuat selepas kedua-duanya belum pulang bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SPRM mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada Mei lalu. Segala penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat tidak boleh disalurkan atas nama dan lambang parti politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua bantuan perlu disalurkan atas nama kerajaan dan semua pihak perlu mematuhi etika berkempen. Beliau juga mahu semua parti menghormati peraturan ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya sepanjang tempoh berkempen pada Pilihan Raya Kecil Pulai dan juga Simpang Jeram.
Kempen dan juga penyaluran bantuan-bantuan kerajaan kita dah pastikan dan sudah bincang juga dengan Menteri Besar supaya pastikan tidak ada pelanggaran, kita hormat peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Keduanya, ada yang berbangkit tentang penyaluran bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat, lambang parti tidak boleh digunakan. Ini telah diamalkan oleh Perikatan Nasional dulu dan saya percaya ada juga satu dua yang berlaku dalam kerajaan perpaduan dan arahan kita ini tidak boleh. Bantuan kerajaan harus disalur atas nama kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kenduri rakyat dan menyampaikan bantuan bakul rahmah di dataran Taman Dahlia Kempas, Johor. Sebelum ini dalam ucapannya beliau berkata usaha Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memperkenalkan inisiatif payung rahmah nyata dapat membantu meringankan beban rakyat. Beliau berharap figura itu dijadikan contoh ahli politik lain.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi menyifatkan Johor bukan lagi kubu kuat bagi UMNO. Sebaliknya dilihat bakal terkubur dengan gelombang Perikatan Nasional yang melanda negeri-negeri lain pada PRN 12 Ogos lalu. Katanya gelombang itu tidak lagi boleh disekat sekaligus memberikan kemenangan kepada gabungan itu pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram.
Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN berkata Johor pernah menjadi kubu kuat UMNO. Tetapi sekarang tidak lagi kerana semua telah berubah.
Saya boleh menang. Gelombang ini akan melanda Johor, masuk ke Muar. Cuba dulu sebab kita bertanding. Gelombang ini tak ada tali disekat dah. Semua orang dah tahu dah. Benar-benar pakat dengan Anwar Ibrahim semua akan kalah. Dah. Sekarang ini tak lagi dah. Semua orang boleh berubah. Parti LDP di Jepun kuat pun terbalik. Parti Komunis di China 70 dari Jerman Barat 70 tahun terbalik. Semua kuat tu. Lagi kuku besi lagi. Parti ni semua boleh terbalik. Sampai masa dia dah. UMNO, BN, PH ni akan terbalik dengan gelombang ni. Terima kasih. No more. Di sana dilahirkan, di sana dah kuburnya.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Hari Penyayang Yayasan Sultanah Bahiyah YSB di pekarangan Stadium Darul Aman pada Jumaat. Sebelum ini, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan Muhammad dilaporkan berkata dakwaan gelombang PN bakal melanda negeri Johor susulan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram itu bagai bermimpi di siang hari.
Inflasi Malaysia mereda kepada 2.0% pada Julai 2023, terendah pada tahun ini dengan mata indeks mencatatkan 130.5 berbanding 127.9 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzim Mahidin, peningkatan perlahan kadar inflasi didorong oleh peningkatan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel iaitu 5.0% dan makanan dan minuman bukan alkohol 4.4%. Ia diikuti oleh kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.6%, manakala kedua-dua kumpulan kesihatan dan pendidikan masing-masing meningkat sebanyak 2.0%.
Berhubung inflasi di peringkat negeri, Muhammad Uzi berkata, 9 negeri merekodkan peningkatan di bawah paras nasional 2.0% dengan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan peningkatan paling rendah sebanyak 1.1% pada Julai 2023. Bagaimanapun, hanya 6 negeri merekodkan peningkatan melebihi paras inflasi nasional iaitu Pahang, Sarawak, wilayah Persekutuan Putrajaya, Perak, Selangor dan Melaka. Inflasi makanan dan minuman bukan alkohol bagi semua negeri mencatatkan peningkatan. Peningkatan tertinggi dicatatkan oleh wilayah Persekutuan Putrajaya diikuti oleh Selangor, Sarawak, Pahang, Perak dan Melaka. Sementara itu, negeri-negeri lain menunjukkan peningkatan di bawah paras inflasi makanan dan minuman bukan alkohol nasional iaitu 4.4% pada Julai 2023. Bagi perbandingan dengan negara-negara terpilih, Muhammad Uzi berkata inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding zon Euro, Filipina, Singapura, Amerika Syarikat, Indonesia, Republik Korea dan Vietnam. Namun katanya lagi Malaysia lebih tinggi berbanding Thailand dan China.
Kerajaan disarankan mempercepatkan pelaksanaan dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji dan pendapatan rakyat dapat segera dilakukan. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Mada Dr. Irwan Shah Zainal Abidin berpendapat peningkatan gaji dan pendapatan rakyat dapat membantu mengurangkan kadar inflasi.
Dr. Irwan Shah menjelaskan sekiranya pendapatan dan gaji rakyat dapat ditingkatkan, ia sekaligus akan meningkatkan kuasa beli rakyat.
Isu gaji ini, dia masalah kos sara hidup ini sekarang, bukannya kita dah tunggu tahun hadapan. Jadi mungkin ada mekanisme ataupun kaedah untuk kita nak melihat kalau tidak pun dasar gaji progresif, kenapa tidak kita melakukan sesuatu kepada dasar yang sudah ada, contohnya dasar gaji minimum. Kenapa kita tidak boleh teruskan dari segi peningkatan dalam dasar gaji minimum ini, contohnya untuk memastikan bahawa kita dapat mengawal isu kos sara hidup ini dengan secara yang lebih mampan dalam konteks meningkatkan pendapatan rakyat supaya kuasa beli rakyat lebih meningkat di masa hadapan.
Beliau menjelaskan pelaksanaan subsidi bersasar dan perubahan sistem percukaian sesuai dilaksanakan sekarang kerana keadaan inflasi yang agak stabil.
Siasatan berhubung kes bacaan doa oleh orang Islam yang turut disertai acara berdoa orang bukan Islam dalam satu majlis disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, setakat ini pihaknya sudah menerima laporan berhubung kejadian pada 22 Ogos lalu.
Beliau berkata orang ramai disarankan untuk tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan selesai dijalankan kerana dikhuatiri boleh mengganggu keamanan dan ketenteraman awam.
Okay, yang tu kita ada menerima satu laporan polis dan siasatan telah pun dimulakan oleh pihak USJT Bukit Aman. So mereka yang siasatlah, laporan polisnya satu. Report polis dibuat pada 22 Ogos.
Terdahulu, media melaporkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan melakukan siasatan lanjut berhubung isu terbabit bagi memastikan amalan itu tidak mengandungi unsur menyalahi pandangan hukum atau fatwa.
Jaguh angkat berat Paralimpik negara, Boni Bui Agustin memecah rekod dunia acara 72 kg dalam kejuaraan angkat berat pada Para Dunia 2023 di Dubai, UAE. Atlet Sarawak itu melakukan angkatan berat 231 kg sekaligus mengatasi rekod dunia lama miliknya sendiri iaitu 231 pada tahun 2021. Boni, 24 tahun, menewaskan wakil Itali Donato Telesca yang melakukan catatan 202 kg manakala Bekzod Jamilov dari Uzbekistan membawa pulang gangsa. Kejayaan itu menyaksikan Boni Buyao yang juga juara Sukan Paralimpik Tokyo 2020 layak beraksi di temasya sama di Paris pada tahun depan. Kejohanan Angkat Berat Para Dubai 2023 berlangsung sehingga 30 Ogos dengan penyertaan 610 atlet para dari 79 negara. Sebelum ini, Bonnie Buyao turut meraih gelaran juara dunia pada 2019 dan 2021, di mana tahun lalu Bonnie turut cemerlang menyumbang emas kepada Malaysia pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Penghantaran pulang dua anak panda gergasi Liang Liang, iaitu Yi Yi dan Xing Yi, ke China pada 29 Ogos ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian projek kerjasama antarabangsa konservasi giant panda antara Malaysia dan China. Dalam satu kenyataan, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NREC hari ini memaklumkan cadangan penghantaran Yi Yi tertangguh disebabkan penutupan pintu masuk ke China akibat pandemik COVID-19.
Liang Liang dan pasangannya Xing Xing dipinjamkan oleh China kepada Malaysia pada 21 Mei 2014 sempena sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Malaysia dan Republik itu. Tempoh pinjaman adalah selama 10 tahun bermula daripada tarikh ketibaan pasangan panda gergasi berkenaan di Malaysia dan melalui hasil kejayaan konservasi. Panda gergasi Liang Liang melahirkan tiga anak betina iaitu Nuan Wan, Yi Yi dan Sheng Yi. Anak panda gergasi pertama, Nuan Wan, telah dihantar pulang ke China pada tahun 2017, manakala Yi Yi dan Sheng Yi akan dihantar pulang pada 29 Ogos ini. Sebelum ini, Timbalan Presiden Zoo Negara Rosli Ahmad Lana berkata Yi Yi dan Sheng Yi akan dihantar pulang ke China, namun Republik itu belum menetapkan tarikh yang khusus untuk kedua-dua anak panda itu melakukan perjalanan.
Apa khabar orang Johor? Jelajah Jiwa SME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi bengkel oleh Unify Business dan TikTok Shop Malaysia, perkongsian ilmu oleh Engs Popcorn dan Bos Ijat. Jangan lepaskan peluang jika anda ada idea untuk berbisnes. Sesi saya jual dibuka untuk semua dan banyak lagi. Jumpa anda di Top and Shopping Center JB pada 2 dan 3 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan.
Orang Johor, jumpa anda minggu depan. Tapi Awan 745 berhenti rehat seketika dahulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sinar Awani. Ayuh kita saksikan tajuk utama kami untuk malam ini. Ketua Polis Negara sahkan Interpol Senarai Merah menantu Muhyiddin dan Peguam. Jangan hantar bantuan atas nama parti ketika pilihan raya, kata Perdana Menteri. Penjawat awam ramai sokong PN sebab terperangkap kajian Ilham Center. Dan dua lagi kes cacar monyet. Kementerian Kesihatan mengesahkan dua lagi kes positif cacar monyet mpox membabitkan dua lelaki, masing-masing seorang warga asing dan tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata kes indeks adalah warga asing yang bekerja di negara ini sejak April 2022 dan memiliki sejarah perjalanan ke negara yang melaporkan kes mpox pada 6 Julai lalu.
Warga asing itu menunjukkan gejala pada 19 Julai lalu dan lepuh mula muncul 4 hari kemudian selain menjalani isolasi dan dibebaskan selepas disahkan pulih sepenuhnya tanpa komplikasi pada 10 Ogos lalu. Pesakit kedua pula adalah kontak kepada kes indeks dan mengalami gejala semasa dalam kuarantin selain diarahkan menjalani perintah itu sejak 27 Julai lalu sebelum disahkan positif mpox 2 hari kemudian dan masih dalam tempoh isolasi serta sihat. Katanya jangkitan mpox berlaku melalui sentuhan rapat dengan individu bergejala dan tanda jangkitan virus terbabit. Tempoh inkubasi sebelum individu menunjukkan gejala jangkitan mpox adalah antara 5 hingga 21 hari dari tarikh terdedah kepada jangkitan dan lazimnya ia akan sembuh tanpa sebarang rawatan khusus.
Itu cerita yang pasal M-Pox, tapi ini cerita mengenai batuk kokol di mana Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa situasi pertasis ataupun batuk kokol sehingga Ogos 2023 di mana tren kes pertasis dilaporkan meningkat dari tarikh dan juga daripada tempoh itu. Kalau dapat dinaikkan, kan kalau dilihat itu menunjukkan penurunan kes semasa pandemik COVID-19 2022 itu semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa, tapi meningkat semula setelah PKP dilonggarkan, di mana batuk kokol adalah merupakan penyakit yang dikategorikan sebagai endemik, bermakna ancaman bahaya. Apatah lagi kita masih lagi dalam fasa peralihan kepada endemik COVID-19, di mana bahaya penyakit ini menyebabkan radang paru-paru, otak dan sawan dan mudah berjangkit serta membawa maut. Keutamaan KKM adalah untuk memastikan liputan imunisasi pertasis di kalangan kanak-kanak di negara ini kekal melebihi 95%. Itu lebih penting. Tapi apa yang kita ketahui mengenai penyakit batuk kokol ini? Kalau kita dapat lihat di sini ialah batuk kokol ini ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang disebut sebagai Bordetella pertussis, di mana bakteria ini menjangkiti mulut, hidung, tekak dan tersebar melalui udara ketika pesakit bersin ataupun batuk, di mana bayi dan juga kanak-kanak tanpa imunisasi lengkap adalah antara golongan yang paling berisiko untuk dijangkiti. Di mana kalau dilihat daripada segi gejalanya pula, pertasis ini adalah batuk dan juga yang berlaku antara 1 hingga 2 minggu. Malah ianya boleh berlarutan sehingga 2 bulan. Itu cerita mengenai batuk kokol ataupun pertasis, tapi ini satu lagi cerita mengenai kesihatan juga, di mana 4 lagi komplikasi akibat kematian dicatatkan akibat komplikasi demam denggi direkodkan pada minggu epidemiologi ke-32 membabitkan tempoh 6 hingga 12 Ogos lalu, di mana Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razia Abu Hassan berkata jumlah kes demam denggi bagaimanapun menurun sebanyak 55 kes kepada 2,487 kes pada minggu epidemiologi 32 berbanding 2,542 kes pada minggu sebelumnya. 53 kematian akibat komplikasi demam denggi pula dilaporkan berbanding 22 kematian bagi tempoh yang sama. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan dan juga seorang peguam Mansur Saad sudah disenaraikan notis merah oleh Polis Antarabangsa ataupun Interpol. Memetik laporan utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, tindakan mengenakan notis merah itu dibuat selepas kedua-duanya belum pulang bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya dikesan berada di luar negara pada Mei lalu. Segala penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat tidak boleh disalurkan atas nama dan lambang parti politik. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan semua bantuan perlu disalurkan atas nama kerajaan dan semua pihak perlu mematuhi etika berkempen. Beliau juga mahu semua parti politik menghormati peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sepanjang tempoh berkempen pada pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Jeram.
Kempen dan juga penyaluran bantuan-bantuan kerajaan, kita dah pastikan dan sudah bincang juga dengan Menteri Besar supaya pastikan tidak ada pelanggaran, kita hormat peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Keduanya, ada yang berbangkit tentang penyaluran bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat, lambang parti tidak boleh digunakan. Ini telah diamalkan oleh Perikatan Nasional dulu dan saya percaya ada juga satu dua yang berlaku dalam kerajaan perpaduan dan arahan kita ini tidak boleh. Bantuan kerajaan harus disalur atas nama kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kenduri rakyat dan menyampaikan bantuan bakul rahmah di dataran Taman Dahlia Kempas, Johor. Sebelum ini dalam ucapannya beliau berkata usaha Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memperkenalkan inisiatif payung rahmah nyata dapat membantu meringankan beban rakyat. Beliau berharap figura itu dijadikan contoh ahli politik lain.
Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi menyifatkan Johor bukan lagi kubu kuat bagi UMNO. Sebaliknya dilihat bakal terkubur dengan gelombang Perikatan Nasional yang melanda negeri-negeri ketika PRN lalu. Katanya gelombang itu tidak lagi boleh disekat sekaligus memberikan kemenangan kepada gabungan itu pada pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram.
Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN berkata, Johor pernah menjadi kubu kuat UMNO. Tetapi sekarang tidak lagi kerana semua telah berubah.
Saya boleh menang. Gelombang ini akan melanda Johor, masuk ke Muar. Cuba dulu sebab kita bertanding. Gelombang ini tak ada tali disekat dah. Semua orang dah tahu dah. Benar-benar pakat dengan Anwar Ibrahim, semua akan kalah. Dah. Sekarang ini tak lagi dah. Semua orang boleh berubah. Parti LDP di Jepun kuat pun terbalik. Parti Komunis di China 70, di Jerman Barat 70 tahun terbalik. Semua kuat tu. Lagi kuku besi lagi. Parti ini semua boleh terbalik. Sampai masa dia dah. UMNO, BN, PH ni akan terbalik dengan gelombang ni. Terima kasih. No more. Di sana dilahirkan, di sana dah kuburnya.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Hari Penyayang Yayasan Sultanah Bahiyah YSB di perkarangan Stadium Darul Aman pada Jumaat. Sebelum ini, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan Muhammad dilaporkan berkata, dakwaan gelombang PN bakal melanda negeri Johor susulan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram itu bagai bermimpi di siang hari.
Badan Penyelidikan Ilham Center mendapati pola pengundian pada pilihan raya negeri di enam negeri baru-baru ini menunjukkan penjawat awam cenderung untuk menyokong Perikatan Nasional, di mana pengarah eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar berkata, temubual pihaknya dengan sebahagian responden mendedahkan kebanyakan mereka seolah-olah masih terperangkap dalam zaman pentadbiran Perdana Menteri ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Beliau berkata faktor penyumbang ialah apabila penjawat awam dipercayai tidak menterjemahkan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penjawat awam tidak menterjemahkan sokongan kepada kerajaan kerana pelbagai episod pertukaran pucuk pimpinan kerajaan. Katanya sejak jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional dan bertukar kepada Perikatan Nasional selepas insiden langkah Sheraton dan daripada PN bertukar kepada Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan. Justru katanya sebenarnya penjawat awam masih terperangkap ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab wacana pasca pilihan raya umum negeri ke-15 bertajuk PRN 6 negeri apa telah terjadi secara langsung dari Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Melaya pada Jumaat. Mengulas lanjut, Hisamuddin berkata dalam segmen penjawat awam, golongan guru kini dilihat beralih arah dengan menyokong PAS atau PN.
Seketika nanti, tiada peningkatan aras radioaktif di perairan negara. Tiada peningkatan aras keradioaktifan dikesan di perairan negara selepas Jepun menyalurkan air terawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke laut pada Khamis. Sebagai pemantauan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah memasang Gamma Spectrum Water Monitoring Station GSWMS di perairan Sabah.
Tetapi kami mengambil beratlah, kami juga prihatin tentang kebimbangan rakyat Malaysia, maka Atom, Jabatan Atom telah kita sudah pun install memasang satu sensor gamma spectrum water monitoring system. So kita sudah ada di perairan negara kita. So kita akan selalu monitor lah 24/7. Kita akan monitor keradioaktifan air di dalam perairan negara kita lah. So so far memang belum lah. I mean kita tak ada detect apa-apa. Tapi sekiranya ada tahap keradioaktifan yang abnormal, kita akan tahu. Dan untuk makluman semua, sensor ini hanya selain daripada Malaysia, hanya Singapura dengan Vietnam saja ada. So Malaysia adalah negara ketiga lah yang memasang sensor ini.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan Jepun melepaskan sisa air dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke laut. Pada Khamis, Jepun melakukan pelepasan sisa air tersebut sebagai langkah perlu untuk penyahtauliahan loji kuasa itu. Negara itu telah mengumpul dan menyimpan air tercemar dalam tangki selama lebih dari satu dekad, menyebabkan ruang semakin berkurangan. Bagaimanapun, tindakan Jepun itu mendapat bantahan dari negara jiran seperti Korea Selatan dan China kerana dikhuatiri ia boleh membawa akibat negatif untuk jangka masa panjang.
Dalam pada itu, Jepun hari ini dijadualkan menerbit keputusan sampel awal dalam usaha meyakinkan pengkritik bahawa air sisa dari operasi loji nuklear Fukushima selamat. Keputusan sampel awal itu dibuat sehari selepas ia mula mengeluarkan air sisa dari loji nuklear Fukushima. Kementerian Pendidikan KPM akan terus memberikan komitmen terhadap isu-isu pendidikan terutamanya kebajikan pelajar serta pembangunan sekolah-sekolah daif khususnya di Sabah dan juga di Sarawak. Menterinya Fadlina Siddiq berkata melalui program tindak susul PTS Parlimen, isu sekolah daif kanak-kanak tanpa dokumen dan keperluan infrastruktur yang perlu diperbaiki adalah antara yang akan diberikan perhatian.
Adalah perkara-perkara yang memang dalam perhatian kita, khususnya kebajikan pelajar, khususnya yang terkait rapat dengan pembangunan sekolah-sekolah. Kalau daripada semalam sehingga hari ini tadi pun, kalau secara saya boleh tengok, maknanya ada permintaan-permintaan daripada guru besar khususnya yang terkait rapat dengan pembangunan-pembangunan juga keperluan menambah kelas-kelas, bangunan, membaik pulih ya, makmal dan juga kelas-kelas termasuk fasiliti, tandas dan sebagainya.
Ujarnya, bagi kanak-kanak tanpa kerayatan di Sabah, KPM turut memperkenalkan program khas agar kanak-kanak tersebut tidak tercicir dari mendapat pendidikan yang sewajarnya.
Tapi kita juga memperkenalkan satu lagi program khas yang kita namakan sebagai Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Dan sekolah ini, program ini akan memberikan tumpuan kepada anak-anak yang tidak ada dokumen tetapi warga negara, ibu bapanya salah seorang itu adalah warga negara Malaysia.
Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatan ke Sekolah Kebangsaan Bangau-Bangau sempurna pada Jumaat. Dalam lawatannya selama dua hari ke Sabah, beliau turut melawat sekolah-sekolah daif di sekitar Tawau dan Kunak. Untuk rekod, terdapat 315 sekolah daif di sekitar negeri Sabah yang memerlukan perhatian dan tindakan KPM.
Sementara itu, Sarawak mengambil pendirian akan meneruskan kaedah proses pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rafai, polisi semasa yang dikembalikan sejak tahun 2019 itu akan diteruskan sehingga tingkatan 5. Kerajaan Sarawak jelasnya telah membelanjakan RM18 juta untuk projek pengajaran dan pembelajaran bahasa, mata pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris.
In Sarawak will never turn that policy back. Back to bahasa. Last time you remember, during previous many years ago, we teach maths and science in English. But suddenly we changed it again. But Sarawak was given an opportunity 4 years ago to get back to the original policy of teaching maths and science in English. I can tell you, we will never turn it back again. By hook or by crook, we will proceed with teaching maths and science in English.
Pemanasan global di Antartika pada masa ini berada pada tahap yang membimbangkan sehingga menjejaskan pembiakan penguin. Menurut kajian Antartik British, ais Antartika yang cair telah mengakibatkan paras air laut meningkat sehingga menyebabkan tiada anak-anak penguin yang hidup.
Jelas kajian itu lagi, para pengkaji tidak pernah meneliti situasi kegagalan pembiakan dalam satu musim yang disifatkan luar jangka. Imej satelit menunjukkan ais larut mencair di lima tapak pembiakan di tengah dan timur laut Bellingshausen hingga menyukarkan anak penguin mengembangkan bulu kalis air. Para penguin bergantung kepada ais laut yang stabil dan kukuh. Menurut kajian itu lagi, ketinggian ais laut telah menurun di Antartika tahun ini. Ia dapat dilihat pada Ogos 2023, iaitu musim sejuk Antartika, apabila ais laut sepatutnya berada pada tahap maksimum tetapi berada pada tahap terendah. Ini telah membimbangkan para saintis yang menyatakan tahap pembekuan semula ais yang sangat rendah. Penemuan baru ini menyokong ramalan awal bahawa lebih 90% daripada koloni penguin akan pupus menjelang 2100 berdasarkan tren perubahan iklim dan dasar kerajaan semasa.
Polis Maui telah mengeluarkan senarai nama 388 orang yang masih hilang selepas kebakaran yang dahsyat di pulau itu. Dalam satu kenyataan video pada Khamis, Ketua Polis Maui John Pelletier berkata pihaknya menyedari penyenaraian nama-nama itu akan menyebabkan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa.
We're releasing this list of 388 names today because we know that it will help with the investigation. But we're also balancing that because we do know that once those names come out, it can and will cause pain for some folks that are affected by this. This is not an easy thing to do, but we want to make sure that we are doing everything we can possibly to make this investigation the most complete, thorough to date. Therefore, the validated list has a criteria. It's very simple. It's a first and last name and a point of contact of who provided that name.
Kebakaran pada 8 Ogos membunuh sekurang-kurangnya 115 orang dan menyebabkan ratusan lagi hilang.
Mahkamah Jerman dalam keputusan pertama memutuskan bahawa seorang pekerja boleh dipecat jika menghina majikan atau rakan sekerja mereka dalam kumpulan WhatsApp peribadi. Hakim memutuskan bahawa walaupun ahli kumpulan mungkin berkongsi komen mereka secara sulit, tetapi apabila menyentuh mengenai kenyataan menghina atau berbaur ke perkauman, kerahsiaan hanya terpakai dalam kes luar biasa.
Jika kata-kata penghinaan itu diketahui umum, pekerja boleh dipecat menurut keputusan Mahkamah Buruh Jerman selepas menimbang kes kumpulan WhatsApp di sebuah syarikat penerbangan. Kes itu membabitkan sekumpulan rakan dan dua lelaki yang bekerja di syarikat penerbangan itu yang berkongsi penghinaan jelas yang belum sedia dikongsi semula oleh pegawai. 7 rakan sekerja syarikat penerbangan itu bertukar-tukar mesej WhatsApp selama beberapa tahun menghina satu sama lain dan mereka yang bukan sebahagian daripada kumpulan sembang itu. Mereka berkongsi kenyataan menghina, berbaur perkauman, tidak berperi kemanusiaan dan seksis serta menggalakkan keganasan dengan ugutan. Sebahagian daripada sejarah sembang mereka telah disalin dan dihantar kepada majlis kerja dan penurusan kaki tangan yang akhirnya menyebabkan mereka dipecat. Mahkamah Buruh sedang menimbang keputusan mahkamah rendah itu yang mendapati ahli kumpulan tersebut mempercayai bahawa sesi sembang mereka sah dan rahsia.
Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.